Değerli dinleyenler, İran'da kadınların başlattığı itirazlar 2 aydan artıktır İran'ın haradasa bütün vilayetlerinde devam edir. Programımızın konağı New York'tan üniversite müellimi Nahit Cəfəri ile bu itirazları hem de İran'da kadınların hususiyle tahsil ve iş sahasında yüzleştiği problemleri danışacak. Nahit Hanım, bu itirazlara göre her şeyden evvel umumi fikriniz nedir? Oradan devam edelim.
Selam deyirəm sizə və dinləyənlərizə. Çox təşəkkür edirəm ki, mənə də vaxt veribsiz, fikrimi paylaşam sizinlə. Oradan ki, bəllənibdir bu etirazlar çoxlu təmərküzləri qadınların üstündədirlər. Belə demək də çox vaxt bu fikir qabağa gəlir ki, pəs bu xiyavandakı gənc kişilər nə deyirlər? Məncə belə gəlir ki, xop, bu etirazların başlancısı nə oldu? Nədən, nə istəyirlər? Və sonra mən deyim ki, belə elə bu qadın hərəkəti adlandırması yaxşıdır və elə bu hamını yəni çəkir içəriyə. Qadınlara görə biz bu hökumətçi, ola bir İslami hökumətdir. Demək olar bizim ölkədə bir cinsiyyət ayrımcılığı var. Yəni bunu ingiliscədə gender apartheid deyilir. Hicabla qadının istənilibdir ki, kontrolda saxlanılsın. Bu hicab yəni fəqət gəlib bu fərhəng üstündə olmayıb, yəni deyək ki, bu İslam'a inanan hicabı olsun, inanmayanın olmasın. Yox, bunu gətiriblər, bir dənə qanun ediblər. Yəni, İran hökuməti istəyib əvvəl dərəcədə qadını tamamən kontrolda saxlasın, qanuna getirdib ki, qadın belə giyinəcək, belə giyinəcək, bu giyinmədən, bu mizandan aşağı olanda qadın mücrim olur. Qadını işdən də qoya bilərlər, eşiyə hicabı yaxşı olmasın, görürsünüz zindana da salırlar, polis tutur aparır, bunun üstündə qadını kötək də vurur. Bu hicab məsələsi ki, yəni məncə bir qanun dövlət tərəfindən bu kontrol vardır, bir də ki, qadın elə ailə tərəfindən və öz dövrəbərində də həmişə bu hicabın üstündə müşkül yaşayıbdır. Bunlardan keçəndən sonra, yəni bu etirazlar belə deyir ki, fəqət qadın deyir ki, bu hicabı mənim başımdan götürün. Yəni əlan gələ bu hökumət fəqət deyir ki, hə, bu rusəri lazımdır, örtəsiz qutuldu. Yox, qadın bundan da çox istir. Qadın deyir ki, mənim bədənimi kontrolum verin özümə. Mənim bədənim, mənim seçimim. Yəni mən nə bilsin, özüm nə sevirəm, onu giyim. İstirəm açıq giyinəm, istirəm tutuq giyinəm. Nə cür mən sevirəm giyinəm. Biri olmasın mənim başımın üstündə ki, mənə desin ki, bu gün yaxşı giyinibsən, bu gün yaxşı giyinməyibsən. Yox, bu giyinmən qəbul olur, bu qəbul olmur. Diqqət edəsək, biz bu fəqət bir dənə bu qadının fəqət bir libas giyişiği ilə nə qədər bu qadını sıxır bu sıxılır bu İran cəmiyyətində. Bu qadın sübdən axşama evdən istəyir, süb yuxudan durur. Bu tamamən fikri, zikri bu olur ki, mən əlan bunu giydim, əlan çıxacağım eşiyə, aya mənim polis qabağımı kəsəcək, çəkməyəcək, iş üstündə mənim rəisim mənə nə deyəcək, qapıdakı hirasət mənə nə deyəcək və bunlardan qabaq da evdən çıxanda mənim dədəm mənə nə deyəcək, mənim qərdəşim mənə nə deyəcək, mənim əgər evliyəm, ərim mənə nə deyəcək, deməyəcək, bu rusərun çək qabağa, yəni ki, niyə bəzənibsən? Bunlar hamısı, yəni qadınları giriftar elibdir. Yəni, qadın heç bunlardan geçə bilir ki, atılışa və ondan sonra özgüvənliğına yetişə. Bəs biz bilirik ki, burada görürük ki, bəs bu hökumət bilir ki, qadını nə cür alıb kontrola. Bunun kənarında da əsli həqlər, yəni biz bu hicabı qoyaq, bunun lap-lap basic, lap əvvəliyyə həqləri, həqqi ki, alınıbdır. Ondan sonra da qadınların böyük həqləri əllərindən alınıbdır ki, dünyanın hala çox yerində də mətrəhdir və İranın qadınlarında tuturu. Məsələn, biri elə biz siktəcənin məsələsi ya kurtaj məsələsidir ki, qadınlar elə dünyanın hər yerində bundan ötür əlləşirlər, çalışırlar ki, bu həqqi özlərinə alalar, heç kəs onlara demir. Elə o da yenə gedir, deyir ki, mənim bədənim, mənim seçimim, yəni ki, Mənim bədənimdir. Mən uşağı bədənimdə böyüdə yaradacağam. Mən istəyəndə yaradım, istəməyəndə özüm bilərəm. Yəni bunlar da qadınların böyük istəklərindən biridir. O tərəfdən elə qadın gəlir ailə təşkil verə bizim hökumətdə və hala bilmirəm tamam İslami məmləkətlərdə, ölkələrdə elədir ya bizim Çində belə eliblər. Qadının məsələn boşanmaq haqqı yoxdur. Bunu əlindən alıblar. Yəni qadın evlənəndə elə bir özünün həbsə salınmağın imzalayır. İndi qalıb onun o həyat yaş yoldaşına ki, bunu o qəfəsdə qəfəsin dar tuta ya qəfəsin boş tuta. Ondan sonra getir qadınların bizim ölkədə uşağı qadın dünyaya gətirir, amma onun hezanət deyərik, amma onun hezanəti yoxdur biləsinə sabahları. Hətta ayrılsa bu uşağı buna əsləhə elirlər, bu uşaqla bu qadını zəcr verirlər.
İndi o ümumi problemlərin bir çoxunu anlattım. Biz gələk xüsusilə təhsildən başlayaq. Nə problemlərlə üzləşirlər?
Mən istəyirəm bunu bu cür başlayam ki, təhsil çox önəmlidir. Bizim indi qadınların arasında təhsilatlı qadınımız çox-çoxdur. Bunu mən çox cəlib bir zadda, yəni istəyirəm əvvəlindən deyəm. Bu inqilab olandan sonra, yəni biz diqqət eləsək, mən elə öz ailəmə baxsam, inqilabdan qabaq ailələr çünki çox belə məzhəbi idilər, qızları mədrəsəyə yollamırdılar. Yəni mən öz böyükdədəmə baxsam, görürəm ki, oğlanların hamısını yollayıb mədrəsəyə, amma qızların heç birini yollamayıb. Elə çünki bunlar deyərdilər, qız getsə mədrəsəyə kafir olar da, bilirdilər ki, elə bu hicab məsələsinin zadına görədir. Bəli, inqilabçı olur, çünki inqilabda əvvəlin şey ki, qoyulur elə bunu sabit edirlər ki, qadınları hicablaşdırırlar. Xo, çox adamların xoşuna gəlir. Biz bunu inkar eləyəmərik. Ondan sonra da ki, amuzuş gəlir məhzanı olur. O tərəfdən amuzuş məhzanı olur. O tərəfdən də ailələr də bir ehsas edirlər ki, yox da qızları hicabla gedəcək, mədrəsəyə gedəcək. Bunlar gəldilər, qız uşaqlarını yolladılar mədrəsəyə. Qız uşaqlarını yollayanda mədrəsəyə, yəni bizim gəlir farsa dəhi pəncahları deyərik. Dəhi pəncahlar sonra şəxslər, qızlar tamamən mədrəsəyə getdilər. Sonra mədrəsə qutulandan sonra xo, bunların ayaqları çəkildi danışqaha. Danışqah oxuyandan sonra mən elə bunu özüm də təcrübə eləmişəm dövrbərimdə. Bizim nəslilər başladılar yavaş-yavaş ailə ilə savaşa çıxmağa ki, bu hicabı qoysunlar kənara, bu baskılar ki, qadınlarda vardı, yavaş-yavaş bunları aradan aparsınlar. Yəni, əvvəl mübarizə bizim qadınların içində və elə deyə bilərəm, elə ərşəklərin də içində, elə tamam evlərdə gəldilər dərvaqə bu sünnətin, məzhəbin qabağında durdular ailə içində və bunları yavaş-yavaş azaddılar. Son və açılışdılar. Yəni, yavaş-yavaş biz gördük ki, qızlar hamısı danışqaha getdilər, nə qədər danışqanın, hətta məsələn, lisansdan sonra ilə folq lisansa getdilər, döktura aldılar və bunlar yavaş-yavaş elə biz görürük ki, məzhəbin sayəsi də azalır. Elə ona görə hicabın da sayəsi azalır. Bu bir seri mübarizədir ki, qadınlar apardılar qabağa. Ondan sonra indi biz baxırıq, görürük, biz keçən 10 ilin içində biz baxırıq, görürük ki, hərəkət qadınların tərəfində mübarizə, yəni ailələrdən də geçibdir, çıxıbdır hökumətin qabağına. Da, bunlar istəyirlər da eşiyə çıxanda da azad çıxsınlar. Yəni da yavaş-yavaş xanvadələrdə açılışıblar, hicab yoxdur, istəyirlər eşiyə gedəndə çıxanda da hicab olmasın ki, 10 ildə biz gördük ki, başladılar qızlar elə sosial medianın olması da başa çıx xiyabanlarda əks götdülər və bunları paylaşdılar. Yəni xüsusi həyatlarından keçdilər eşikdə, camiədə başacıq əyslər zad paylaşdılar. Və bir keçən illərdə də biz gördük ki, tüm polis bunları, elə bu başacıq qızları tuturdu. Mərdum başladılar, dedilər ki, Gəncdir İrşad maşına mindirəndə müqavimət eləyib maşına minməyin və hətta çox vaxt gəncdir İrşad bu cavan qızları tutanda ya bu xanımları hala tutub maşına istir basa götürə polis mərkəzinə. Orada görürük ki, biz kişilər də gəlirlər qızların köməkinə və qoymurlar qızları aparsınlar. Bu müqavimətlər başlamışdılar. Ta ki, 2 ay qabaq biz bir ittifaq düşdü ki, xob, bu bir dana qızı Məhsa Əminini bunlar tutanda apartınlar polis mərkəzinə. Orada görürük ki, şiddət edirlər bu qıza, bu qız ölür. Bu cəmiyyət, yəni bomba kimi bu patladı. Məncə bunlar buradan gəldi ki, bu cəmiyyət o istəyirdi ki, bu məsələyə hicab da təhəmmül olunmurdu.
Bir də bu var. Yəni İranda bütün o problemlərə rəğmən, yəni xüsusilə bəzi ucqar bölgələrdə qızların təhsil alması ilə əlaqədar ciddi problemlər var. Erkən evlənmə məsələsi də buna səbəb olur bəzən. Amma buna rəğmən İranda son illərdə ali təhsil, yüksək təhsildə, universitetlərdə biz gördük ki, bəzən hətta qadınların sayısı kişilərdən daha da çox oldu. Bunu necə oxumaq lazımdır? Bunu necə dəyərləndirmək lazımdır?
Bəli, odur ki, dəqiq siz buyurdunuz. Hətta mən baxırdım Forbes məcəlləsində dəqiqən amar da verilib ki, İranda 70% burada bir söz var deyirlər, STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, yəni ulum, texnoloji, mühəndislik və riyazi bölümlərində 70% öyrəncilər, danışçılar qızdılar. Yəni bu bir çox böyük amardır ki, elə dünyanın da nəzərini çəkir özünə. Bundan keçərək də, xob, mən bunlar gəlir aliyə, yüksək təhsilata da getdikdə çox köməklik eləyir ki, bizim qadınlarımız öz haqlarını yaxşı bilsinlər və aydınlaşsınlar. Mən deyirəm, məsələ fəqət hicab deyil. Məsələ qadınlar bərabərlik istəyirlər hər nə sahədə. Qadınlar, məsələn, gəldilər, xob, təhsilat alandan sonra bunlar nəcür deyilə, independentlik, istiqlal, müstəqil olmaq istədilər.
O zaman, yəni, deyirsiniz, qadınlar istəyirlər müstəqil olalar və bir şəkildə də o ictimai həyata, o təhsil yolu ilə gedib iş tapıb ictimai həyata o şəkildə girməyə, onu bacarmağa çalışırlar. Eləmi?
Bəli, elədir. Yəni, bunlara biz diqqət eləsək, yəni, qadın istəyir özgürlüğün əlinə ala. Yəni, bunun gözəl bir yol qoya bilir buna təhsil tərəfinə getmək. Çünki ailə də təhsilə tərəf getsə, təbii ki, gedəcək işə. İşə getsə, özünün qazancı olacaq. Özünün qazancı olanda vabəstəliği azalacaq.
Və iş sahəsində necə ilə, xüsusilə İranda qadınlar indi təhsildən sonra işə girən qadınlar və ya ilə işə girməklə bağlı nə kimi problemlər yaşayırlar?
İş mühitində də mən özüm də neçə illər qabaq İranda çalışanda bu ayrı seçkilikləri çox rahat görmüşəm. Yəni, olubdur ki, məsələn, mənim hüququmu mən Fog lisans mədrəçi ilə bir IT departmanında işləyirdim. Orada iki dana da kişi var idi. Onlar da fog lisansları var idi. Onlara üç bərabər mən qərardatda hüquq yazmışdılar. Məsələn, bu məni çox incidi. Hər qadını incidə bilər. Ondan sonra bundan getirdik. Mən yadımda ki, bir zamanlar oldu, mənə neçə ay idi hüquq verməmişdilər. Mən getdim bu Kargoziniyə, dedim mənim hüququmu. Gülə-gülə Kargoziniyin adam mənə dedi ki, sən pulu neynisən, sən qadınsan da, sən ev xərci səhmisən ki, dərhal ki, mən onda Tehranda yaşırdım, özümün evim var idi, kirayə də verirdim, ev xərci də verirdim. Bunlar bir məsələdir ki, tamam qadınları incidirlər və qadınlar əlan eşitmişəm elə bu gündə ucursudur. İş mühitlərində qadınlardan çox iş seçirlər və öz həmtaylarından az olaraq hüquq verirlər. Bunlar indi yəni biz bu təzahüratlarda elə qadınlar bunları da istəyirlər. Yəni bərabərlik istəyirlər hər nə cəhətdən Yəni hər nə cəhətdən hüquq cəhətindən qadınlar bərabərlik istəyirlər kişilərlə.
Çox təşəkkür edirəm Nahid xanım. Çox sağ olun müsahibə üçün.
Mən də təşəkkür edirəm sizdən, sizinlə də. Məmnunum.